nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së re të studentëve të universiteteve ushtarake të Iranit voi në dukje çështjet e vendeve fqinj në perëndim të Iranit dhe theksoi se rrugëzgjidhja e zhvillimeve në kufit veri perëndimor të Iranit është moslejimi i ndërhyrjes së ushtrive të huaja në këto vende. Ayatollah Khamenei, lider suprem i Revolucionit Islamik dhe komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit, ditën e diel, në një lidhje të drejtë për drejtë me ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së re të studentëve të universiteteve ushtarake të Iranit, që u zhvillua në Akademin Imam Huseini a.s., deklaroi se forcat armatosura janë maja e pathyeshme e kështjellës së sigurisë së popullit të Iranit dhe të atdheut të fuqishëm islamik. Në këtë ceremoni, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit theksoi: ndërhyrjet e faktorëve të huaj në rajon janë bërë shkak për mosmarrveshje dhe dëme të mëdha dhe të gjitha çështjet dhe ngjarjet duhet të zgjidhen pa ndërhyrjen e faktorëve të huaj dhe vendet e rajonit duhet të marrin shembull fuqin dhe racionalizmin e Iranit dhe të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei e cilësoi sigurin një infrastruktur themelore për të gjitha veprimtaritë dhe aktivitetet e domosdoshme për progresin e vendit, dhe duke e quajtur të rëndësishëm garantimin e sigurisë së vendit pa u mbështetur tek faktorët e huaj, shtoi: kjo çështje natyrisht se është e zakonshme për popullin e Iranit, mirë po vendet e ndryshme, madje edhe disa vende evropiane, po vuajnë nga ky problem. duke marë parasysh mos marveqit dhe polemikat e fundit të Evropës dhe Amerikës, disa shtete evropiane e kanë quajtur veprimin e fundit të Amerikës si një thik pas shpine dhe në një farë mënyre kanë thënë se Evropa pa u mbështetur tek NATO-ja dhe në realitet tek Amerika duhet ta garantoj sigurinë e saj në mënyrë të pavarur. Në kohën kur shtetet evropiane për shkak të mbështetjes tek Amerika, do të thotë tek një vend i cili nuk është kundështar i Evropës, po ndjejnë mungesë në garantimin e sigurisë së qëndrueshme, atëherë mund të kuptohet më qartë se në çfarë gjendje janë ato vende të cilat të gjitha forcat e tyre të armatosura i kanë nën kontrollin e Amerikës dhe të shteteve të tjera të huaja. Garantimi i sigurisë duke u mbështetur tek faktorët e huaj është vetëm një iluzion dhe ata të cilët janë zhytur në këtë iluzion së shpeti do të marrin goditjen e këtij gabimi të tyre për arsye se ndërhyrja e drejtë për drejtë ose indirekte e faktorëve të huaj në sigurinë, në luftën ose paqen e çdo vendi është një katastrofë e vërtetë. Largimi i ushtrisë pajisur deri më dhëmb, por pa ndjenjë morale dhe shpirtërore të Amerikës nga Afganistani është një shembull i rezultateve të fuqisë sipërfaqësore dhe jo reale. Amerikanët 20 vite më parë sulmuan ushtarakisht Afganistanin për të rrëzuar regjimin Taliban dhe gjatë këtij pushtimi afatgjatë kanë kryer vrasje, krime dhe dëme të shumta. Mirë po edhe pas të gjitha këtyre shpenzimeve materiale dhe njerëzore, pushtetin përsëri u dorëzuan talibanëve dhe u larguan nga ky vend, prandaj ky realitet është mësimdhënës për të gjitha shtetet. Ato pamje hollywoodiane të ushtrisë Amerikës dhe shteteve të tjera të ngjashme me të janë vetëm shfaqje artistike sepse natyra e vërtetë e tyre është pikërisht ai realitet që u pa nga e gjithë bota në Afganistan. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim kujtoi edhe urrëtjen e popujve të Azis lindore ndaj Amerikës dhe tha: Amerikanët në çdo vend në të cilin kanë ndërhyrë janë urryer nga popujt e atyre vendeve, prandaj dobia e rajonit është në faktin që të gjitha vendet të kenë një ushtri të pavarur dhe të mbështetur në popullin e atij vendi dhe të jetë partnere me ushtrit e vendeve fqinj. Vetëm të tilla ushtrit e rajonit mund të garantojnë sigurinë e rajonit dhe nuk duhet lejuar që ushtrit e huaja të ndërhyjnë ose të vendosin praninë e tyre me qëllim që të sigurojnë vetëm interesat e tyre, përfundoi lideri suprem i revolucionit islamik. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, duke folur në lidhje me marrëveshjen bërthamore, deklaroi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të treguar seriozitetin e tij le të liroj 10 miliard dollar nga paratë e bllokuara të Iranit. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, të shtunën në mbrëmje në një intervistë televizive në lidhje me planin e ri të cilin e kanë prezantuar shtetet perëndimore me emrin Plani B, ka thënë në tryezën e bisedimeve: Për Teheranin është me rëndësi që të mas se para tjetër me çfarë qëllimi dhe vullneti ulet në tryezën e bisedimeve, prandaj shtetet perëndimore në vend të prezantimit të planit të ri, është më mirë të ndërmarin veprime me sinqeritet dhe veprime të vërteta në mënyrë që Irani të besoj se përfiton nga marrëveshja bërthamore. Në thelbin e këtyre deklaratave të shteteve perëndimore ekziston edhe kërcënimi, por ne u themi mos u mundoni ta friksoni popullin e Iranit me plane të tilla si B dhe C, dhe nëse keni qëllim të vërtet, tregojni atë në sjellje dhe veprime tuaja. ju akoma nuk keni vullnetin dhe qëllimin serioz për lëshimin e lejeve për importimin e medikamenteve të veçanta në Iran, theksoi ministri i punëve të jashtme të Iranit. Matej Zoti Amir Abdullahian shtoi, Amerikanët dëshirojnë që me çfarëdo çmimi që të jetë, t'i thonë Iranit se duhet të kthehet në aktivitetet bërthamore, në nivel të marrëveshjes bërthamore, dhe kjo është në kohën kur ata vetë nuk janë të gatshëm të lirojnë 10 miliard dollar nga paratë e bllokuara të popullit të Iranit. Irani në shkencën atomike ka arritur deri në atë nivel sa që aktualisht për të siguruar nevojat për medikamente, i ka duart shumë të lira dhe ka shumë fjalë për të thënë në fushën e shkencës dhe teknologjisë paqësore bërthamore. Shefi bërthamor i Iranit theksoi se Teherani do të vazhdojë zhvillimin e programit të tij paqësor bërthamor për të përmbushur nevojën e tij akute për energji elektrike dhe për të prodhuar radiomedikamente që do të përdoren në mjekësi, industri, bujqësi dhe mjedis. Zvendës presidenti i Iranit dhe shefi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Muhammed Eslami, i bëri deklaratat në një intervistë ekskluzive për Sputnik Iran të botuar të dielën, në përgjigje të një pyetje në lidhje me zonat ose drejtimet e identifikuara si përparësit kryesore të Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Irani tani po përballet me një nevojë akute për energji elektrike, prandaj ne kemi vendosur një qëllim për të përmbushur 50% të kërkesës së vendit për 10.000 deri në 16.000 megawatt energji elektrike, duke ndërtuar centrale të reja bërthamore me një kapacitet të kombinuar prej 8.000 megawatt energji elektrike. Ky është aktualisht objektivi kryesor i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, tha shefi i kësaj organizate. Zoti Muhammed Islami shtoi se prodhimi i radiomedikamenteve dhe gjeneratorëve të radiotrajserëve është përparësia e dytë e agjencisë së energjisë atomike të Iranit, duke thënë se të tilla produkte të energjisë bërthamore duhet të futen në mënyrë aktive në Iran në mjekësi, industri, bujqësi dhe mjedis. Si pas statutit të saj, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike duhet të ofrojë mbështetje dhe ndihmë gjithpërfshirëse për të gjitha vendet, si në trajnime, ashtu edhe në fusha kërkimore, për zhvillimin e energjisë paqësore bërthamore, tha shefi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Mëtej, shefi bërthamor iranian kritikoi kritikat e padrejta dhe të ashpra të perëndimit për përparimin e Iranit në çdo sferë dhe jo vetëm në fushën bërthamore për gati 40 vjet. Perëndimorët nuk mund të lejojnë që vendet e tjera të kenë qasje në teknologjitë e përparuara në energji. Sipas mendimit të tyre, të gjitha përparimet dhe zbulimet në këtë fushë duhet të jenë ekskluzivisht nën flamurin dhe kontrollin e tyre, tha Muhammed Islami, shefi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Një shpërthim jashtë një xhamie në Kabul të Afganistanit ka shkaktuar viktima në mesin e civilëve afgan, tha një zyrtar taliban. Një shpërthim tronditës ndodhi në një tubim civilësh pranë hyrjes së xhamisë Edgah në Kabul këtë pasdite, dhe për fat të keq duke lënë një numër civilësh të vdekur, shkroi në Twitter zëdhënësi i talibanëve Zabiullah Mujahid. Kreu i Departamentit të Shtypit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Ministrinë e Brendshme të Qeverisë udhëhequr nga talibanët Seyed Hosti tha se dy persona u vranë dhe të paktën dy të tjerë u plagosën. Ai shtoi se tre persona ishin arrestuar në lidhje me këtë sulm. Ende është e paqartë se çfarë shkaktoi shpërthimin dhe ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm terrorist. Disa shpërthime kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të Afganistanit gjatë periudhës së fundit, për të cilat përgjegjësinë e ka marrë grupi terrorist ISIS, i cili në Afganistan vepron me emrin ISIS Khorasan. Pak më shumë se një muaj që kur rrëzuan nga pushteti qeverin e mbështetur nga perëndimin në Kambul, sunduesit e rinj të Afganistanit, talibanët, tani po përballen me armikun e brendshëm i cili po përdor shumë taktika të sulmeve të cilat i kanë praktikuar vetë talibanët. Talibanët dhe militantët e ISIS Khorasan janë rival dhe kanë luftuar mes tyre edhe para se talibanët të merrnin kontrollin e Afganistanit në gusht, teksa trupat ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga vendi. Shumica e analistëve si dhe organizata e kombeve të bashkuara vlerësojnë se ISIS Khorasan ka më pak se 2000 luftëtar krahasuar me 100.000 sa kanë në dispozicion talibanët. Dhjetra mijëra brazilian kanë mbërthirrje për dorëheqjen e presidentit Bolsonaro në shenjë proteste ndaj politikave të presidentit brazilian për keq menaxhimin e pandemisë së COVID-19 dhe rritjen e kostove të jetesës. Sipas rrjetit televiziv Euronews, dhjetra mijëra brazilian protestuan në qytete të ndryshme të vendit duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj vazhdimit të presidencës Jair Bolsonaro dhe duke kërkuar dorëheqjen e tij. Kundështarët e presidentit të ekstremit të djathtë të Brazilit po protestojnë për keq menaxhimin e ekonomisë, rritjen e kostove të jetesës dhe veçanërisht trajtimin e padrejtë të pandemisë COVID-19 nga Jair Bolsonaro. Ndërkohë, Brazili mban rekordin për numrin më të madh të infektimeve dhe vdekjeve nga virusi korona në të gjithë botën. Zgjedhjet prezidenciale në Brazil do të mbahen vitin e ardhshëm. Rezultatet e sondazheve të fundit tregojnë se vetëm 26% e qytetarëve brazilian do të votojnë për presidentin Jair Bolsonaro. Në anën tjetër, 44% e qytetarëve të Brazilit kanë treguar qëllimin e tyre për të zgjedhur Lula da Silva në postin e presidentit, i cili ka shërbyer më parë si president i Brazilit dhe përfaqëson krahun e majt të politikës braziliane. Sidoqoftë, pavarësisht rezultatit të sondazhit, rreth një muaj më parë, përkrahasit e Jair Bolsonaros ishin në gjendje të mbanin një demonstrat shumë më të madhe se sa një tubim nga kundështarët e tij. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ruar dhe juës dhe radio shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shabelat, lajmëtar të së vërtetë. kalem të ardhëm më dhejnë të ashurat, u prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtarë të profetit, dhe theksuan rëndësinë e heqjes së perdes të neglizhencës dhe heqjes dhe zhdukjes së pluhurit të ignorancës dhe errësisë. Shërbelaja nuk është e kufizuar në një kohë dhe vonë të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është e shpërndarë në të gjithë horizontet e universit. Shërbelaja u dhëton si sugi globale në të gjithë tokat dhe shekuj dhe Husein e Lejselam është timonieri i anijes së dashurisë, e cila gjithmonë tërheq me vete qindra karvane zemrash, dhe pasagjerja e përhershme të saj është Zejnebi. Dashuria e të cilës për Husejnin gjithmonë zonë në zemën e saj. Zejnebi, paqja qoftë mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha fyerjeve dhe sharjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytën në trupat e tyre, mbi gjuhën dhe kurët e Sirianëve, që nga qakia goditën trupat e tyre të pastër dhe të përvuajtur, ajo përsëri është e durueshme dhe i këshillon gratë e familjes së shenjtë të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanit e dashur Zejneb, përveç se të përfshirë për durim, qëndrueshmëri dhe paqe? Po kalon momentet më të vështira të jetës tonë. Jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damaskun. Mirë, për sërë. Sal i pisa ato. Unë përpoqja të arrija një nga gratë robëruara dhe pyeta, kush jeti? Ajo më tha, unë jam Sakineja, vajza e Husejnit alejhiselam, unë në nxitim një thash. Unë jam Sahal ibn Saad, ishe një nga shokët e më dhejnë të gjyshit tonë, të dërguarit të Zotit. Çfarë mund të bëj për ju? Sakineja me zindje dhe të shërët jem tha, për Zotin, nëse mundesh, u thuaj këtyre që mbajnë shtizat, ti largojnë kokat nga karvane, në mënyrë që njerëzit të heqin sytë nga familje profetit dhe të mos na shohin. Sal, me njërë shkojit e komandanti i mbajtësve të shtizave dhe tha, a do të më realizosh dëshirën nëse të japë 400 dirhem? Varet çfar dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karvane dhe ecni më para, sa Sal. Komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi kokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte larg nga pallati i Jezidit, karvani i robëve, nga mungesi në mbrëmje, u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Hidretit alejhiselam ishte kalimi në përtrekun e famshëm të Damaskut. Turma të mëdhenj njerëzish u rreshtuan në të dyja anët të tregut për të parë të burgosur, dhe presioni turmës ngadalsoi lëvizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Ehtibejtit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar sharr dhe përshtyrë në fytyrat e të burgosurve. Pas këtyre akteve të njeveritshme dhe fyese ndaj familjes së profetit të Zotit, karvani u ndalua para xhamisë të madhe të qytetit, e cila ishte vendi i prezantimit të robërve dhe ku po shkrueshin faqet më të përgjatshme të historisë. Edhe pse prania në gjyqin e Jezidit ishte mundim i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën që kjo shfaqje zemërthyese në rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shliroheshin nga barra e shikimeve dhe taljeve të njerëzve ignorantë. Karvani të burgosurve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet, nuk e lanë pasdore misionin e tyre të madhë. gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen. Jeni nga familja Muhammedit, profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtar të mëdhenj të ashpërrasu prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit, dhe seksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heshtjes dhe shkupjes të pluhurit të ignorancës dhe rrëfjes.
Zainabon të të kote të nazi, jabna omri të bërë të kuadi. Zainabon të të kote të nazi, jabna omri të bërë të kuadi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida, wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshme të historisë të qervedas ju erdhësojmë. Po ne të takojmë me të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shkibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar tregut iranian dhe industrisë së tekstilit. Juftojmë të nëndishni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Tregu iranian. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të prezantojmë industrinë e veshjes si një prej degëve të industrisë së tekstilit me vlerë shumë të lartë. Në jetën e sotme, roli i produkteve të industrisë së veshjes si produkte finale të industrive të tekstilit është shumë i madh dhe i rëndësishëm. Produktet e industrisë, do të thotë veshjet dhe rrobat, përveç se plotësojnë një prej nevojave natyrore të njerëzit, do të thotë veshjen, konsiderohen simbol i kulturës së çdo shoqërie. Në ekonominë botërore gjithashtu industria e prodhimit të veshjes për shkak të shumë arsyeve të ndryshme, si krijimi i vendeve të reja të punës, konsiderohet për industrive të rëndësishme të vendeve, sidomos të vendeve në zhvillim e sipër. Në industritë e tekstilit dhe veshjes, duke marrë parasysh zinxhirin e gjatë të prodhimit, që fillon nga sektori i bujqësisë dhe petrokimisë, derisa të rezultojë në produkte finale, krijon një nivel të lartë të punësimit. Industria e veshjes ka vlerë shumë të lartë. Në këtë industri me fije të pambukut në vlerë më të vogël se 2 dollar, mund të prodhohet një bluzë me një firmë të njohur me çmim 80 dollar. Preja e pikave të reja të forta të kësaj industrie është kapaciteti i eksportimit të madh dhe krijimi të ardhurave të larta valutore. Sot shumë vende në botë kanë investuar në masë të madhe në sektorin e prodhimit të veshjes për të plotësuar nevojat e tregut të brendshëm dhe për të ofruar produktet e tyre në tregjet e vendeve të tjera. Mbi 50% e eksporteve të industrisë së tekstilit të vendeve si Spanja, Italia, Turqia, Kina, Bangladeshi, Tajvani, Tajlanda, Vietnami dhe Sri Lanka i përkasin eksportit të veshjes. Sipas raportit të Organizatës Botërore të Tregtisë, vlera e eksporteve të industrisë së veshjes në vitin 2013 ka qenë 400 miliard dollar, që përfshin mbi 55% e eksporteve të industrive të tekstilit dhe 2.5% të gjithë produkteve eksportuese të botës. Aktualisht vlera e tregut botëror të veshjeve arrin mbi 1.100 miliard dollar. Pjesa më e madhe e konsumit të veshjeve në botë i përket vendeve të Bashkimit Evropian, Amerikës, Kinës dhe Japonisë, që përbëjnë 1/3 e popullsisë së botës dhe konsumojnë rreth 75% të prodhimit botëror të veshjeve. Pjesa tjetër e popullsisë së botës, do të thotë 65% e mbetur, konsumon vetëm 25% të veshjeve të prodhuara në botë. Në bazë të parashikimeve, tregu i industrisë së tekstilit dhe veshjeve në botë në vitin 2025 do të shënojë një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm. Mesatarja e konsumimit vjetor për banor në botë me 83% rritje nga shifra 153 dollar do të shtohet deri në shifrën 280 dollar. Në vitin 2025, vlera e tregut të veshjes në botë do të kalojë vlerën e 2 trilion dollarëve. Kjo do të thotë se parafërsisht 1 trilion dollar do të shtohet vlerës aktuale të këtij tregu dhe do të shtohet niveli i punësimit në industri. Në vitin 2025, qendra kryesore e zhvillimit të rritjes së tregut të konsumimit të veshjes në botë do të jenë dy vende, Kina dhe India. Me shtimin e kërkesës së brendshme në Kinë, ofrimi i produkteve do të shtohet me një shpejtësi më të vogël për shkak të shtimit të shpenzimeve të brendshme dhe reduktimit të rritjes së vlerës shtesë. Kjo çështje do të rezultojë me reduktimin e pjesës së Kinës në tregtim botërore. Reduktimi i pjesës së Kinës në tregun botëror të veshjeve do të thotë të krijohet një rast për praninë e vendeve të tjera në këtë treg me plot përfitime. Kjo çështje përkrah shtimit të popullsisë së botës paraqet horizonte dhe perspektivë shumë të qartë për prodhuesit e veshjeve të vendeve të tjera të botës. Aktualisht Azia është prodhuesi më i madh dhe ofruesi më i madh i produkteve të tekstilit dhe veshjes në botë. Rajoni Azis ndodhet në prag të hyrjes në një fazë të re të konsumit të brendshëm të këtyre produkteve. Thuhet se në vitin 2025, tregtia e brendshme e Azis në fushën e veshjes do të arrijë në një nivel 2 herë më të lartë se niveli aktual, duke shënuar vlerën ekonomike të barabart me 350 miliard dollar. Tregu i konsumimit të veshjeve në Iran duke marrë parasysh të kaluarën e gjatë historike në industrinë e veshjes, në posedimin e mira njësive prodhuese dhe forcë të aftë punëtore, ka një perspektivë shumë të mirë dhe të suksesshme në këtë degë të industrisë. Aktualisht numri i përgjithshëm i njësive industriale të tekstilit dhe veshjes në Iran, në krahasim me të gjithë industrinë është 11%. 280.000 persona janë të punësuar në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë degë industriale. Vlera ekonomike e aktiviteteve në këtë sektor është rreth 14 deri në 15 miliard dollar, që parashikohet se deri në vitin 2025 kjo vlerë do të dyfishohet. Aktualisht konsumimi i veshjes për banor gjatë një viti në Iran është rreth 150 dollar.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Çmimi, cilësia dhe firma janë prej faktorëve efikas në progresin e industrisë së veshjes në një vend. Firma me kredibilitet duke prezantuar shitësin ose prodhuesin për klientin e ndihmon atë në zgjedhjen dhe blerjen e një produkti. Klienti me blerjen e një produkti të një firme me kredibilitet beson se në këmbim të parave të tij që ka paguar, ka marrë një produkt me vlerë të mirë. Firma siç është kapitali, teknologjia dhe lëndët e para për prodhim të një qendre prodhuese ka vlerë ekonomike dhe krijon vlerë shtesë për produkt. Në elementin e industrisë së veshjes, firma është një prej privilegjeve për investim në këtë industri në botë. Rëndësia e firmës është deri në atë masë sa që pronarët e firmave me kredibilitet në sferën e veshjeve, pavarësisht prodhimit të produkteve të tyre në vendet e tjera, emrin tregtar të firmës së tyre nuk u shesin apo nuk u japin këtyre vendeve. Kjo çështje tregon rëndësinë dhe vlerën shtesë të krijuar në çmimin e veshjeve nga firmat tregtare. Në Iran ekzistojnë firma të ndryshme të veshjeve si Barak, Hakupian, Xhamehe, Grad, Paten, Xhamehe, Denis, Trojko, Timpush, të cilat kanë një historik rreth gjysmë shekulli në veprimtarinë e tyre. Disa firma të njohura si Hakupian, duke zgjeruar sektorët e dizajnit, prodhimit dhe shpërndarjes, duke zgjeruar bashkëpunimin me qendrat shkencore, duke krijuar lidhje me qendrat e njohura të veshjeve të botës e duke poseduar një sistem modern për ruajtjen e klientëve, kanë arritur të krijojnë një treg të përshtatshëm për produktet e tyre brenda dhe jashtë Iranit. Grupi industrial i veshjeve Hakupian, i cili vepron në fushën e veshjeve për meshkuj, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë deri më tani ka arritur të fitojë disa çmime ndërkombëtare. Në mesin e qendrave ekonomike aktive në fushën e veshjeve në Iran, disa njësi prodhuese si kompania Tane Dorost janë prej qendrave të cilat duke shfrytëzuar fijet natyrore, dizajnin dhe figurën iraniane, kanë arritur të fusin tregje disa firma të reja iraniane. Themeluesit e kësaj njësie ekonomike duke prodhuar produktet e harmonizuara me natyrën, thjeshtësin e kanë bërë qëllim të veprimtarisë së vetë në këtë fushë. Në sferën e eksportit, veshjet iraniane përfshin një kategori të ndryshme dhe të larmishme të veshjeve të burrave, grave dhe fëmijëve. Gjatë viteve të fundit, produktet e këtij sektori të industrisë kanë zënë vendin e tretë të eksportit jo naftor të Iranit. Tregjet më të mëdha janë destinacioni eksporteve të Iranit në fushën e industrisë të tekstilit dhe veshjeve, janë Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë Qendrore dhe disa vende të Azisë Lindore. Irani për arsye të ndryshme, siç është edhe pozita gjeografike dhe qasja në tregjet me 300 milion njerëz të rajonit, konsiderohet peshë strategjike e ekonomisë dhe investimi në sektor të ndryshëm ekonomik të Iranit, siç është industria e veshjes, mund të ketë përfitime shumë të larta. Një prej politikave strategjike të Iranit në industrinë e veshjes është projekti për themelimin e ndërtimit të qytetës ekonomike speciale për veshje, me një sipërfaqe rreth 150 hektar për ndërtimin e 307 njësive prodhuese eksportuese, që veprimtaria e tyre do të rezultojë me prodhimin e llojeve të ndryshme të veshjeve, krijimin e qendrave për ofrim të drejtpërdrejt, outlet dhe themelimin e shkollave ndërkombëtare për dizajn dhe teknologjinë e qepjes. Projekti për krijimin e 500 njësive të pavarura për prodhimin e veshjeve në përmasa të industrive të vogla në të gjithë Iranin dhe krijimin e kompanive mbështetëse në provinca për trajnime dhe themelimin e punishteve dhe sigurimin e lëndëve të para janë prej aktiviteteve të tjera që aktualisht po zhvillohen në ngritjen e nivelit të cilësisë dhe në industrinë e veshjes në Iran.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Institucionet përkatëse në sektorin e veshjes po bëjnë përpjekje që duke organizuar festivale dhe gara të ndryshme me ndihmën e qendrave shkencore aktive në fushën e tekstilit dhe veshjes të krijojnë raste për njohjen e specialistëve iranian të tekstilit me potencialet ekzistuese në këtë sektor, siç është dizajni i basmës dhe veshjes, ngritja e cilësisë së dizajnimit nëpërmjet vizioneve shkencore ndaj industrisë së veshjes, ofrimin e ideve të reja në fushën e dizajnit, shtimin e kreativitetit dhe shtimin e vlerës shtesë të produkteve duke shfrytëzuar potencialet ekzistuese të specialistëve të rinj iranian. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah,
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i ignorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërrimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërrimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.